Garbėjai Jėzui Kristui, šioje laidoje prisimename šviesaus atminimo vienuolį, kapuciną Algirdą Mykolą Dobrovolskį, tėvą Stanislovą. Na ir apie šį kunigą šioje laidoje mums papasakos brolis Vincentas Kapucinas su savo svita. Prašau, prisistatykit.
Aš esu Valdas Pilsuckis, mano pavardė. Esu iš muzikinės šlovinimo grupės krikščioniškos muzikos karaliaus vaikai. Ir vat mes su mano draugu kartu gėdam, su mano draugu Ramūnu, jisai kūrė muziką, o mes kartu gėdam, atliekam jo giesmes. Ir vat mes taip sutapo, kad mes ir dabar kažkaip taip davė Dievas, kad mes dabar dalyvaujam.
Kartu.
Kartu, taip.
Dėkoju. Tai... Kaip aš supratau, jūs ir esate tas Ramūnas.
Taip. Garbėzui Kristui, esu Ramūnas Fruklinskas iš Raudondvario, tos grupės Karaliaus vaikai, įkūrėjas. Ir mes šlovinam, tarnaujam Dievui ir kartu dalyvaujam būtent tėvo Stanislovo kiekvieną mėnesį, 23 dieną minėjime.
Taigi, Wikipedia sako, kad tėvas Stanislovas buvo kunigas, pamokslininkas, vienuolis kapucinas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniai okupacijai veikėjas, vienas žymiausių Kėdainių rajono asmenybių. Na ir ką dar pridėtumėt prie šito sąrašo?
Aš manau, kad tas, aišku, čia yra tiesa, bet truputėlis nemėgo tokių dalykų kaip pasipriešinimas, kaip ten kažkoks kovojimas. Jis nemėgo žodžio revoliucija, sako geriau evoliucija. Ir čia mes išleidom tokią skrajutę, kur labai gražus yra liūdimas vieno žmogaus, kad ką girdėjo iš tėvo Stanislovo, sako, mums nereikia sukilusių asmenybių, sukilusių žmonių, bet pakilusi. O čia yra skirtingi dalykai, kad tėvas Stanislovas prie jo jis bandė kelti ir vesti link Dievo, ne greuti, matot, revoliuciją, kaip pats minėdavo, jis pats išgyveno tremti du kartus persekiojimus ir visi šitie revoliuciniai dalykai jam labai buvo nepriširdies dalinimas, skirstimas to žmonių, jis būtent turėjo tą vienijimo dvasę, reiškia meilės dvasę, traukti žmonės, vienyti, kad susitaikytų net priešingos pusės, aišku, čia yra ir Švento Pranciškaus dvasingumo įtaka ir vesti įvairiais keliais prie Dievo, ne tuos būtent ir ateistus atvažiuodavo į Paberžę ir jam tas toks aršus, galbūt jis suvokė, kad revoliucija yra toks puikybės pasireiškimas, griuvimas kažkokio naujo, o čia yra būtent ta, ką mes turime, ką galbūt paveldėjome iš tos santvarkos. Aišku, kiekvienoje santvarkoje yra gerų dalykų, gal ir blogų dalykų yra, bet būtent pasirenkame, kaip tėvas Stanislovas, jis nekovojo su ta, kiek tyrinėtojai pastebi, nekovojo su ta sovietinė santvarka, bet jis kūrė būtent savyje, reiškia, tą naują žmogų, reiškia, Kristuje ir būtent kūrė naują realybę, naują erdvę, visi atvažiuodavo į Paberį ir sako, o, kaip čia yra.
Tai va, aš ir noriu jūsų paklausti, bet šiek tiek papasakokit apie jo gyvenseną, kad atspindėtų jį kaip asmenybę. Kaip jis gyveno? Jo ta paprasta kasdienė diena, ką jis veikė, kokie buvo jo namai?
Pasakykime, jo viena pagrindinių savybių buvo, tai buvo paprastumas, asketizmas jo asmeninėme gyvenime, savęs, sakant, sumažinimas, tai būdavo naktinė malda, pastininkai ir 12 valandą keldavosi, dabar buvo vyrų rekolekcijos ir mes bandėm kažkiek imituoti naktiniai maldai kėlėmis, po to 4 valandą, po to studijos ir po to jau maždaug 8-9 valandą visas yra atsivėręs, atsidavę žmonėms, remontuoja, kalbasi, važiuoja, patarnauja žmonėms. Pasakykime, toks buvo ritmas, reiškia, kad save formuoti, neištišti, kaip jis pats sakydavo tėvas Stanislovas, kažkaip tai, ir kartu būti dėl žmonių ir viską išdalinti. Galiu pasakyti, kartais įdomiai šiandieniniam žmonėms tą aš pats savi pastebiu, kad trūksta tos asketikos, tokio, reiškia, tokių pratybų, tiek dvasinių, tiek fizinių, kad save suimti rankas, kad tu galėtum augti. Tėvas Stanislovas augo, per ką? Būtent pasininkas, tą asketiką, jį tiesiog apvalydavo, jis atmesdavo, kas yra nereikalingas mintis, ten kažkokius daiktus, viską, ir jis nuo savęs, reiškia, nors rinko daiktus, kolekcionavo, bet nebuvo prie jų prisirinkti. Šis toks įdomus fenomenas, nes jis neturėjo ir nenorėjo turėti žmonių, kad pririšti prie save žmonių, bet jis visą laiką vesdavo link Dievo.
Pagrindas ne jis yra.
Taip, jis ir kartais šeimose, ir mūsų ryšiuose, ir bendravime, net tarp bičiulių, kad žmogus užstoja Dievų, užstoja pasaulį, nori kažkaip susireikšminti, o jis norėdavo visą laiką mažėti. Vat čia geras pastebėjimas, ar ne, yra. Ir aišku, jis gulėdavo net ant akmens galvą, reiškia, vietoj pagalvės parapiečiai yra matę. Dabar mes su vyrais perkraustėm jo muziejų, dirbome rekolekcijų metu ir matėm, kad, reiškia, jis gulėjo, jo lova buvo ant lentų paprasčiausiai. Reiškia, žmogus, jis suprato, kad kūną reikia treniruoti, kaip Šventas Pranciškus labai teikliai sako, mūsų kūnas yra asilas, bet jeigu asilas pradeda vadovauti mums, įsivaizduojat, kūnas visi polenkiai, visi pokeidžiai, tai kuo žmogus tampa, čia labai įdomi.
Tas, asilu.
Asilu. O asilas, aišku, jis ir kai jį nukreipi teisingą linkmę, jis taip nulankiai eina, tvarbiais jis yra tvirtas, reiškia, ir vykdo uždėti, ir viskas gerai, ir neša ryšulius viską tvarko, bet tik tais, jeigu jis jau paima viršų, jau yra blogai, ar ne, ir viskas. Tai va, turim protą, o ką jis pabrėždavo valia, protas ir jausmai, sako, reikia tą trejybę mums sustyguoti, kad būtų vidinė harmonija.
Taip, ir koks buvo tėvo Stanislovo pašaukimo kelias? Kaip ir kada jis tapo kapucinų vienuoliu?
Nu, pasakykime, kažkiek panašus gal į Švento Pranciškaus, nes jis buvo iš turtingos šeimos, kilmingos šeimos, kilimo, tėvas geležinkelietis, turėjo ir to turto, ir namų turėjo, ir taip toliau. Aišku, buvo vienturtis, kai susilaukė labai tėvas tikėjusi iš jo daug, kaip iš Švento Pranciškaus tėvas tikėjusi, kad pratęs viską neduktėm, bet jis bus kažkuo tai. Nu ir staiga toks netikėtas posūkis, aš manau, kad tai įtaką padarė ir ten, kur studijavo, nu, kaip sakant, žmogus, reiškia, projektuoja, o dievulis juokėsi, įsitaisė į elitinę jėzuitų gimnaziją tais laikais, viena geriausių Lietuvoje, vienareikšmiškai, niekas to negali paneigti. Tėvas galvojo, sūnus gaus čia ir tokia pradžia, starta, čia Kaunas, reiškia, kintelengintelyje ir taip toliau, ar ne? Ir čia prates jo idėja, mintis, bet matot, padavė Dievui tiesiai rankas ir jis pamatė tą skurdą ten, reiškia, tos fortuose, aišku, jis daug studijavo, skaitė ir suvokė labai aiškiai, tai aišku, čia yra šventosios dvasios veikimas, manau, Dievo vedimas, kad suvokė, kad jo gyvenimo prasmė bus tai, kad jis pasišves ir atiduos būtent save žmonėms, kad prašiausias atsakymas, kad kitų žmonių gyvenimas būtų geresnis, šviesesnis ir laimingesnis. O čia yra ir mūsų turėtų būti tokia galbūt šūkis gyvenimo, kad kitas prie manęs, šalia manęs taptų laimingesnis, geresnis, malonesnis ir džiugesnis, kad jis gyventų. Ir
vienybės dvasia.
Taip, ir vienybės, ir tą gėrį, kuri skleisdavo ir dalindavo tėvas Stanislovo, ir ta jo dinamika išliko per visą gyvenimą. Nepakistusi, nors kartais ten bandoma kaltinti jį ten, kad su kairiaisiais, su raudonaisiais, su žaliaisiais, su mylinaisiais.
Bet čia tik... Taip sakėt laidos pradžioje, kad jis ir norėjo suvienyti.
Vienareikšmiškai. Jis ne tik, reiškia, suvienyti čia Lietuvoje, kai ir dabar matome tų skilimo visuomenėje dalyjimasis tas už tą, tas už tą, tas už tą. Nu, mes galime turėti skirtingus požiūrius, nuomonės, tai yra nuostabu. Vienareikšmiškai, bet tai nereiškia, kad tampa tas priešas. Ir tėvas Stanislovas net ir į tuos žmonės, kurie tardė, tuos saugumiečius, jis nežiūrėjo kaip į priešus. Jis žiūrėjo kaip į Dievo vaikus, kuriems reikia Dievo ir reikia jiems padėti. Va čia yra toks fenomenas. Jis dar jo mintis yra, sako, mes turime vieną ranką apglėpti Lietuvą, kitą apglėpti, jis turėjo tokią plačią viziją ir tuos pasaulio, kaip čia pasakys, tie, kurie išvyko iš Lietuvos, gyveno už Lietuvos, ten po visą pasaulį, sak, mes irgi juos turime priglausti, priglėpti ir susivienyti visi kartu. Ne, jis turėjo tokią idėją atleidimo, jis priminė, kaip Lenkijos viskupai atleido vokiečiams už tuos Rusijos, reiškia, provoslavai, sako, ir Lietuvos bažinčia irgi turėtų tai daryti, vienyti, ar ne? Nesvarbu, kad turime požiūrius skirtingus, bet, reiškia, ta vienybės, dvasia, visi Jėzus meldėsi, kad visi būtų viena, ar ne? Ir kaip vienas kunigas toks iškilus sako, kad tėvas Stanislovas turėjo susitaikinimo dvasia, susitaikinimo nedalyjame, ar ne? Tas toks, tas tokiai partijai, tas, jis ten pamokslų sakydavo apie frakcijas, ta frakcija, frakcija, reiškia, lūžis, laužimas ir taip toliau. O čia, matot, nu, tas susilaužimas, susivienimas tokių salelių, tokių valstybėlių, tokių kunigaikštysčių, savo kūrimas, o aš apsitveriu savo tvorą, nusisamdau apsaugos kažkokią tarnybą ir čia mano valstybė ir nelyskite. Nu, čia yra toks, aš galvoju, ar čia yra gerai, nu. Aišku, čia yra toks, galbūt, o čia reikia, aišku, išmintingai, kaip sakant, turime savo privatumą, turime savo erdvę turėti, bet neturime, kaip sakant, gintis ar pulti ar niekinti kitų.
Tai be abejo.
Ir šiandieninė krizė, kuri Europoje yra, visi tie veiksmai kariniai, tai nėra, kad kažkada prasidėčiai viskas kilo mūsų dvasioj, kad mes jau dalyjomės, aišku, čia yra daug dalykų ir, sako, karas, ar ne, karas, tai karas prieš negimusius vaikus, prieš kitą mintį ir taip toliau.
Prieš ateitį gal.
Prieš ateitį karas, tik mano tiesa yra vienintelė.
Ne,
o tėvas, Stanislovo iššūkis bus, kad jis pasėdavo krikštnaistai netikintis ir taip toliau. Aš kalbėjau su broniu Genzeliu, nes jėmėjau interviu iš jo, dėl tėvo Stanislovo, jis yra laisvamanis, iki šiol skelbėsi, gerbiu, kad jis savo požiūrį turi, sakau, kodėl jūs netikintis važiavot kelis kartus į Paberžę, sakau, nu, kaip čia suprasti? Suprantu, kad tikintis, ieškantis, o čia, reiškia, laisvo, matau tą kultūrą, istoriją, sako, tas jo toks, tokia, nu, nesakysiu tų žodžių, ką jis sakė, bet taip, reiškia, ta dvasia, ta, toks buvimas, tas laisvumas, mąstymo, matot, kad duoda asketika, reiškia, žmogų išlaisvina, jis nebijojo prarasti ten ateis, išveš, tas, svarbiausiai, vat, buvimas čia ir dabar, vat, tokiu laisvu žmogumi.
Taip, nes man atrodo, kad jis ir suprato tą, ką yra pasakęs Vitmenas, kad nesuprato, bet, kaip pasakyti, teigė savo gyvenseną, kad aš nesusidarau vien iš batų ir kepurės, kad yra dar tas, kas yra nematoma.
Ir jūsų žodžius patvirtina vieno giminaičio laiškai, kad, reiškia, sako, jis studijavo ten mokslą kažkokį, reiškia, fiziką kažkur Leningrade, ir sako, tų techninių sprendimų yra begalybė, ta technika, sako, mumis veda link materializmų, yra reikalinga, bet mes turime reikalingą, sako, humanitariniai, dvasiniai dalykai yra svarbiau. Vienareikšmiškai. Arba mes, iš tikrųjų, ta tokia galimybė yra, ar mes viską suvedame į materialinius dalykus, jūslinius ir taip toliau, ar mes tą viską apvaldome, ar ne? Ar mes ta tokia filosofija, kad žmogus yra panašus į gyvulį, bet nėra gyvulys. Ne. Čia yra vienareikšmė, ar mes apvaldome, o tėvas
Asila, kaip jūs sakėt laidos pradžioje, ar ne? Taigi, tėvas Stanislovas kunigų seminarija baigė antro pasaulinio karo metais.
Taip.
Ir yra žinoma, kad jis irgi slėpė žydų vaikus, kad jis tikrai dalyvavo tame, ką jūs galėtumėte apie tai papasakot, vat, kaip tai vyko. Kaip jis sugebėjo tai padaryti?
Šiaip už tai jis gavo apdovanojimą žūstančiųjų kryžiumi, kažkas panašaus. Ir būtent, aišku, jis rizikavo savo gyvybę, atėjo gestapininkai pas jį. Jis paprasčiausiai gaudavo čia iš Kauno vieno kunigo Paukščio dokumentus fiktyvius žydams. Ir savo portfelį, jis neždavo į Petrašiūnus ir po to atiduodavo tiems, kurie dirbdavo ten durpynę Petrašiūnuose, iš kitos fiktyvius dokumentus, kad jie taptų lietuviais ir nebūtų nužudyti. Ne, už tai jis gavo tą apdovanojimą. Aišku, tai buvo vienareiškimšai rizika, bet tai parodo jau tą brandumą, ar ne, ar žydas, ar netikintis, ar ateistas, ar komunistas, bet jis yra Dievo vaikas ir negali jo naikinti ir žudyti. O čia yra tokia didelė jo prasmė, aš galvoju.
Ir aš, va dabar, kada mes kalbamės, man, aš prisiminiau Viktoro Hugo romaną Vargdieniai, kuriame buvo tas Dino vyskupas, kuris, kada atmetė visi katurgininką Žaną Valšaną, o jisai jį priėmė, pavalginino, apnakvindino. Tai va čia yra va tas suvokimas, kad tu negali atmest. Nei vieno žmogaus.
Vienareikšmiškai net galiu yra liūdijimai, kad jis, reiškia, nu, mūsų disidentai kažkaip, aišku, saugojosi išmintis viską, bet būtent jis net, reiškia, jis įtarė, kad, reiškia, jį išdavinėjo, jie patys po to prisipažindavo tie agentai ir taip toliau, aplink jį sekė 4-5, gal daugiau agentų, kiek mes žinome, yra knyga išleista tėvo Stanislovos KGB pinklėse ir būtent, reiškia, jis gailėjo to žmonių, aišku, eidavo, jis už tuos melsdavosi naktimis, čia nebuvo taip, kad kažkaip žmogiškai, bet kad su Dievo pagalba būtent jis ir po to ir kunigams po jo mirties prisipažino, kad mes sekėm, gailėmės, ką mes padarėm, reiškia, nu aišku, jis saugojosi jį, bet jis nenorėjo jų atstumti. Net yra, reiškia, yra liūdijimų, kad net buvę, jis eidavo, ot, kuo jis jausdavosi, ot, žmogaus laisvė, žmogaus asmenybė, žmogaus, nu, nežinau, jis pranoko laiką, pranoko epochą ir jam čia buvo toks, kaip čia pasakius, kad jis eidavo į tardymus, kaip yra liūdijimų, reiškia, mes bijome, o čia nesvarbu, kad ir policija dabar papultumėm, ar į saugumą, tai visi čia mes jaučiame saukos. O jis jautėsi kaip toks, reiškia, jų gelbėtojas, godėjas ar net tėvas. Ir po pokalbio, aišku, tų karininkų KGB nėra daug, bet gal keli, nežinau, kiek ten skaičius, yra faktų, kad, reiškia, po jo tardymo, tipo tardymo kabutėse, po tos baimės jie pakeisdavo savo būtent darbą, išeidavo iš saugumo struktūrų. O čia yra jėga.
Čia yra fenomenas.
Fenomenas.
Iš tiesų, charizmatinė asmenybė tokia, kuri bet gali, bet tai yra jo tikėjimas.
Bet man tikėjimas, atrodo, kad, jis nebijojo jų.
Jo.
Jis buvo Sibiro tuos ratus praėjęs viską. Kas, jis buvo tardomas, jis buvo į pačias atokiausias, prašiausias, išmirusias parapijas ir jis, matot, ką tikėjimas daro, jis nesitikėjo nei iš vakarų rytų, šiaurės ar pietų, kad kažkas padės, ar ne? Kokį fenomeną atbūtkiškai jau kažką kūrė, reiškia, parapijoje, ir, o viskas įsiskleidė, taip įsiskleidė, Dievo vedimas buvo, reiškia, paberžyje, sužydėjo paberžyje, ne, su visais tais dalykais, su idėjomis, su žmonėmis. Iš tikrųjų, ten buvo tiek žmonių perėjo paberžyje, kad dabar tyrinėjau, dėl to esu Krokuvoje, sėdžiu, kaip sakant, darau tyrimą dėl tėvo Stanislovo, ką jis veikia, kiek veikia, ar gerai veikia, ar blogai, laikas dar viską parodys ar ne, kaip čia yra, bet kiek žmonių ir praktiškai kiek aš esu kalbėjęs, tai daugumas tik tai steigiamai, pozityviai, nuostabiai, kad ta žmogus...
Taigi, va, gal ko gero ir yra tie du liūdytojai, jie galėtų mums dar šiek tiek papasakoti.
Ir Valdas iš Kėdainių kažką girdėdavo, kaip juo čia liūdytojai ir aš kalbu. Aišku, aš nesu paberžęs vaikas, taip galim pasakyti, nes aš atėjau į tą postulatą 95 metais jau po viso tų dalykų. Aišku, aš net negirdėjau su vietmečiu, kad kažkaip mes gal prie Klaipėdos gyvenom, nebuvo taip, bet vat Ramūnas kelis kartus lankėsi, Valdas iš tų žemių yra.
Tai ir kokį įspūdį jums padarė? Vat tas pirmas susitikimas?
Pirmą kartą reiškia, aš papuoliau pas tėvą Stanislovą, daug labai kalbėjo apie tai, apie jį, apie jo gyvenimą, labai mane sudomino Algirdas Patackas, amžinatilsi. Ir mūsų kelionė buvo tokia, reiškia, mes kaip ir tokia mistinė netgi, reiškia, atvažiavom su autobusu ir paskui reikėjo klampuot, buvo labai šalta žiema, atsimenu, ir klampuojom 4 kilometrus, ėjom ir pagaliau atėjom prie tokios gryčios. Ir, žinot, išeina tas kunigas, reiškia, vienuolinių aprodų. Ir iš karto jis taip vaikučiai, kuris taip, reiškia, buvo visą kitą, atrodo, kad jis tave pažintų, nežinau, jau tave pasiilgęs, visai tavęs nepažinodamas, jis tave taip pasiilgo, kad, reiškia, atrodo, laukė ir jisai išėjo ir sako, eikit į gryčią, aš gersit arbatos, bet su tokia meilė, tarsi iš paveikslo išlipęs žmogus, reiškia, ir širdy, žino, tada jau pirmą kartą pamačiu žmogų gyvenime, aš dar buvau, reiškia, vaikas, nu, ta prasme, vis tiek dar anksčiau, ir, reiškia, viduj, dvasioj tiesiog atsišaukė, kad tai yra šventasis. Įsivaizduojat? Iš pirmo žvilgsnio, pamačius jį, jis buvo kitoks negu visi. Jis tiesiog buvo mistika kažkokia. Atėjo ir jame visi bruožai, žinot, kaip, pavyzdžiui, žmogaus nepriema į darbą dėl to, kad jis kažką primena.
Taip, taip.
Kažką nemalonaus, ten kokį artistą, ar ne artistą, ar kažkokį tai ten. O čia žmogus tas, kuriame buvo visi bruožai sudėti patys geriausiai. Atrodo, kad tu jį senai jau pažįsti. Reiškia, toks priimtinas, toks nuostabus žmogus, reiškia, primena visus pačius geriausius bruožus. Ir taip, viduj taip, aš jį, atrodo, jau jisai traukia tave, įsivaizduojat. Kažkas nuostabaus, atėjom ten tie puodai, tą sieną, visą kitą. Arbatos, viską, bet su tokiu, nu taip kažkokia tokia mistika iš tikrųjų. Ir taip Dievas davė, kad aš ten pasigyvenau. Gyvenau ir girdėjau jo tos, kaip jisai reiškia, kai, ką jis veikia, kai tikrai labai eruditas, labai apsiskaitęs, labai išmintingas. Ir kiekvieną žmogų, reiškia, tiesiog iš paprastų dalykų jisai mokėjo. Tiesiog iškeldavo kiekvieną, reiškia, dalyką, ką jisai, kad tik tai žmogui, reiškia, kažką tai pasakyti tokio, ir jisai tą sugebėjo, kaip tėvas pasakyti, iš tikrųjų. Na,
o ką, man įdomu, kas jis trigo iš tų pamokslų, pasakymų, ką jis sakydavo?
Nu, jisai, vat, aš tiesiog pradėjau paskui vežtis į tą vietą, reiškia, žmonės, sakau, dar važiuojam, kol yra šventasis. Viduj man buvo taip. Sakau, visus savo draugus vežiausi, kiek įmanoma, sakau, važiuojam pamatyti šventai. Nereikia kažkur, sakau, tiesiog Lietuvoje yra šventasis. Tiesiog mane ta persikio mintis ir aš tiesiog veždavusi žmonės, draugus ir parodyti, reiškia, vieną kartą per pamokslą, dar Dotnuvoj ir į Dotnuvą važiavom, reiškia. Ir jisai per pamokslą, reiškia, tokius paprastus, reiškia, žodžius pasakė, reiškia, kokie jūs nuostabus. Jūs pagalvokit, jūs viską, reiškia, važiavot, kūrą pylėt. Iki tokių, reiškia, sentimentalių, tokių banalių atrodo netgi. Ir tai jisai pamato, reiškia, jūs pylėt kūrą, jūs atvažiavot, kaip gera jūs čia matyti, reiškia. Iš tokių paprastų tokių dalykų. Ir paskui jis taip kažką tai, reiškia, šneka, atsisuka, pavyzdžiui, statulą. O tu, šventasis Antanai, ką pasakytum? Nu, jis buvo ant tiek unikalus, ant tiek vaikiškos tos dvasios. Kažkas buvo viena koja, reiškia, ant žemės, o jau, reiškia, kažkur viršui, reiškia, jau ir jisai pats.
Nes tai yra meilė.
Tai kažkas nuostabaus to, ko... Tai yra tikrumas. Tai yra toks tikrumas, kuris... Ir jeigu su žmonėm netikinčiais vat, kalbėsi, pavyzdžiui, kalbėdavosi ar pasikalbi, tai tėvas Stanislovas tai yra pagrindas. O, sako, tėvas Stanislovas, tikiu. Kunigais aš netikiu, ten vienuoliais aš netikiu. O tėvas Stanislovas, jisai yra, kaip sakyti, jau kertinis akmuo.
Aš galvoju, tą mintį norėčiau pratesti Ramūno, tą vientisumą, reiškia, ką žmonės daugumas ir Ramūnas pastebėjo, kad ta, mes, nes tokie mes vat, bažnyčiai išeinam, tikim labai, išeinam iš bažnyčios jau kitaip.
Nebetikim.
Nu, taip tikim, bet jau kitaip, ar ne? O čia jis, kaip Ramūnas, o čia ta man mintis truputėlį, kaip tyrinėtojai, man labai svarbi, kad reiškia tas vientisumas, ar ne? Jis kalbasi apie benziną, apie tokius būtinius primityvius, aš nekartą esu girdėjęs, reiškia, iki skausmo, o kokie tavo batai gražus, o čia tas benzina, iš kur atvažiaut, ir staiga... Šventas Antanai, ką tu pasakytum, reiškia, ta, aš suprantu, jam viskas buvo ta vienatvė, ar ne, materialiniai, dvasiniai, jam tikriausiai jis matė tokių dalykų, kaip kontempliatikas, kad, reiškia, ta realybė mūsų jau tapo kaip ir anapusybė ir buvo vintisa, buvo nedaloma, ar ne?
Pavadinkim, tas neregimasis pasaulis jam irgi buvo priimtinas, suvokiamas ir jaučiamas.
Jis tame gyveno.
O kaip jis gyveno tuo sovietmečio metu? Vat gal, mes jau tikrai labai daug kalbėjom apie tai, gal jūs dabar
gal Valdas pasakytų.
Sovietmečių, kaip sakyt, mano gimtinė yra Kėdainiai, būtent Paberžė yra Kėdainių rajone. Tai aš, kaip sakyt, tuo metu buvau kaip jaunas iš tikro, tai ir paties tėvo Stanislovo taip nesu taip labai bendravęs, kelis kartus esu buvęs, ir, bet atsimenu iš Kėdainių tos tokios visumo žmonių nuomonės tokie, kad sakykim, pas jį būtinai norėdavo visi papulti, žodžiu, ar vestuvės, ar krikštynos, tai būtinai, nu, tokia jau buvo tokia Kėdainių, kad pas tėvą Stanislovą būtinai visi ten nori užsirašyti ir ten, kad su juo sutuoktų ir pakrikštytų vaikus jų laikė, kai, nu, va, žmonės irgi tais laikais nebuvo, kaip Ramūnas, kaip sako, net ir nebuvo ypatingai.
Pažiūrėjau, čia juk buvo lyg ir pogrindyje, lyg ir jinai nebuvo viešai uždrausta, bet jinai buvo tam šešėlyje.
Jinai buvo marginalizuojama, nu taip, stumėme į paraštės, oficialiai, nu, aišku, laisvė vienareišmiškai, bet čia galbūt, kaip Valdas sako, būtent tas trauka, įsivaizduojate, ten keliuko nebuvo nieko, ten laukais, kažkokiais šabakštynais reikia daryti iki to, ir žmonės važiuoja. Būtent Ir čia yra fenomenas, čia, aš galiu pasakyti, yra Dievo buvimo įrodymas, Dievo Stanislovo veikla ir buvimas tokioje apleistoje vietoje ir ta trauka, reiškia, jis įveikė ateizmą kurdamas ir mylėdamas žmonės. Ir parodė, kad ateizmas ideologijai, gal šiandieninė, reiškia, kam tas dievas, kas tas dievas ir viskas, nu, kiek tu tą...
Kam ta siela.
Kam ta siela, jo. Kiek tu mylėsi tą poduką, pavyzdžiui. Jeigu tave, ne, nu, kiek tu gali adoruoti, džiaugtis poduku ar batais ar mašiną, ne? Jeigu tie dvasiniai dalykai tave neveža, ne?
Ir aš manau, kad tokie dalykai, sakykime, sovietmečio, tas pagrindas, materializmo pagrindas, viskas tik į materiją, vis tik atveria žmoguje tam tikrą tuštumą.
O, gražus pastebėjai.
Ir jis tada vis tik net pats nežinodamas, ir, sakykime, Stanislovas vat ir buvo tėvelis, kuris tą tavyje bandė vėl priminti tau apie tai.
Visiškai sutinku, kad tai buvo priminimas tuštuma ir suprantu, kodėl profesoriai iš Vilniaus universitete turėjo daug tų knygų ten apsiverti. Visi ir filosofai, Šliogeris, Toškus, Jozaitis, aišku, Daujotytė ten daug ir Ivanauskaitė po to, reiškia, rašytoja, visi plūdo į Paberžį, reiškia, reikėjo jiems nuo nušvietimo dvasios, aš nežinau, ko kažkokio tikrumo, aišku, daug liūdėjo, kad jis buvo drasus, laisvas ir taip toliau, jiems reikėjo tokio, nu, nežinau, čia gal sunku net įsireikšti, žmonės, kaip sakant, tą tuštumą reikėjo, nes, nu, ateizmas ir dabartinis materializmas žmonės ieško. Taip. Ir kalbame apie tos naują dvasingumą, apie dvasingumo paieškas. Aišku, žmonės ir kartais į klyskelius klysta ir taip toliau, ir burtai, ir ten ezoterika, ir taip toliau, reiškia, nu, neužtenka to. Jie mato, čia yra tėvo Stanislovo gyvenimas ir dabartinė situacija, kad žmonėms labai reikia tų dvasinių vertybių, ar ne? Kad turime, šiaip mūsų visuomenė turėtų būti užpildyta materialiai mes esame virš galvos, ar ne, viskuo ir įvairiais būdais dabar ta ypač technologijos, tos, reiškia, tos skaitmeninės ir tai visuzuojate, kokią mes turim potencialą, o savižudžių daugėja, depresijų ypač dabar po pandemijos, ar ne, nusivylusių savižudžių ir taip toliau, ir reiškia, ir visokių neurozių, ką tai reiškia? Tu turi viską, tarsi pilnatvę, esi patenkintas, valgai valgykloje, restorane, ko nori, ar ne? O prisiminame sovietmečių. Sovietmečių buvo mažiau tų produktų ir mažiau žmonės sirgo, bet dabar ateini į parduotuvę, nu...
Nebežinai, ką rinkti.
Nežinai, ką... Jo. Fantazija nebesu... Tiek produktų nuostabiu, atrodo, viskas sukurta žmogui, bet čia kažkas tokie yra, nu, kaip čia pasakius, tokie dalykai, mums toks iššūkis ir pamąstymas yra, ar ne? Ko mums reikia mūsų gyvenime?
Iš tiesų. Ir kas užpildo tą gyvenimą.
O kas
Nes
užpildo?
Koks yra keistas dalykas, kad kuo daugiau yra išorėje visko, tuo tu tampi menkesnis pats. aš nežinau, kaip, ar teisingai pasakiau, ar teisingai įsireiškiau.
Ne, nu tai yra, Jėzus sako, tegu jūsų širdis nebūna apsunkusi nuo rūpešių, nuo valgių, nuo visko, ar ne? Tai ta sunkina, net mūsų mintis sunkina, ar ne?
Mes pririša.
Norime,
kaip,
pririša, mes norime būti taip, taip, mes apmastum viską. O tėvas Stanislovas atmetiniai, to ne, to ne, to ne. Kas svarbiausia, ar ne?
Būtent.
Ir žmogus tada yra lengvesnis. Arba Jėzus sako, platus kelias veda į pražūtį. Ir iš tikrųjų į depresiją. Jeigu... Tu turi atsirinkti ir dvasioj suprasi, kas dabar yra tau svarbiausia, ką tu dabar turi daryti, ar ne? Ką turi atrasti? Ir tam reikia tylos, ramybės, rimties, o ką Stanislovas sakydavo, mums reikia, sako, reiškia, pagrindinė durybė tai yra rimtis, o priešinga nuodėmė, ne chaosas, ne dabar, ar ne, mes ten visokių dirgiklių turim iš reklamos, iš to, iš televizijos, daug muzikos, daug pumpuojam.
Ir sprokstam.
Ir sprokstam, ir mums to neužtenka, ir kažkas su mumis nedada. Mums reikia sustoti ir nurimti, kad galėtume apvaldyti teisingai pasirinkti. Ir Stanislovas irgi galėjo ten galbūt ir kažką nuvirsti, taip įsivaizduojate, nuo pat 48 metų, kai jis skelbė pamokslus ir jis žinojo, kad išveš jį, įsivaizduojate, reiškia, bet jam net čia yra mums, kad mes verkiame dėl sąlygų, dėl ekonomikos, aišku, ieškom teisybę, čia nesvarstysim tų dalykų ar ne, bet jis, o čia yra, kai būtų jo asmenybės jėga net, reiškia, Sibire, kai visi loždavo domino, ten anekdotus galbūt negražius kalbėdavo, jis eidavo miegoti ir kad visi nutildavo, čia iš jo gimė tą naktinį maldą. Jis tada atsikėlė, pasima šaukštą, reiškia, ir ten tokiu pasidaręs iš vynogių tokiu vyno, koncelebruoja mišes, skaito mišes ar ne, meldžiasi, renka filosofų užrašus ir taip toliau. Ir ką jis pasakė, aišku, nėra gerai, kad remia žmonės ir taip sako, bet mane Sibiras išgelbėjo nupu. Puikybės. Matot, jis net tame visame kame atrado tą gėrio ir pozityvinį grūdą, sakom.
Bet va čia ir parodo tą asmenybės platumą.
Vat, ir nesmergė, yra, jo. Nu, mes esame įmesti tokias sąlygas iš šiandieninės, galbūt mes norėtume kitaip gyventi, kitaip mąstyti, kitaip elgtis, jaustis, mes galėtume kitaip, bet gyvenimas taip padaro, kad sudaro mums tokias sąlygas, kokiuose mes esame ir turime priimti tą iššūkį ir įskaityti Dievo mintį, Dievo dvasę, ką mes turim daryti. Ir jis to karsavino net konspektavo visus tuos, reiškia, jo paskaitos konferenciją ir po to į Leningradą perdavė. Jam svarbu, jis net kalbas ten išmoko, įsivaizduojate, kiti, reiškia, ten galbūt kentėjo, kiti kažkaip, o jis Sibire išmoko lageryje kalbų, nes ten buvo daug inteligentų, daug, reiškia, ištremtų įvairių tautybių žmonių. Ir
vėlgi ta pozityvi pusė, va, taip, žmogus išnaudojo maksimaliai tą, lyg mūsų akim žiūrint, labai nepalankę žiaurę situaciją.
Ir jam buvo augimas ir grįžęs į Lietuvą, jis mato tas, jis ir kaip, tai pasakykime, gal negražiai pasakysiu, tie paribio žmonės, ar ne, iš jų jis atstatydavo, kaip sakant, reanimuodavo dvasiškai, vėl prikeldavo, vesdavo į gyvenimą, kaip su tom saulutėmis atliekas surinkdavo iš Kėdainių, iš visų tų gamyklų, visokius ten, tokius atliekus, geležiukus ten, visokius, kas nelikdavo gamyti ir darė stebuklus, saulutės, žvakydės ir taip toliau, įsivaizduojate, koks potencialas. Ir aišku, čia, nu, ir buvo kryžiukas, saulutė ir net, įsivaizduojate, tai toje 30 tūkstančių saulučių.
Beveik visi ir atsiveždavo iš Paberžės.
Po visą Lietuvą, įsivaizduojate, yra ženklas mums. Ne tik katekizmas viską, bet mums reikia ženklų. Grįžti namo ir matai ant sienos kryželį saulutę. Ir čia yra dar daug dalykų, reiškia, simbolizuoja mūsų tikėjimą. Ir kad iš kryžiaus, iš mūsų tikėjimo plinta saulė. Plinta gėris, ne šiaip saulutė tokia pakabinta ten, ar ant kraigo, ar ant sienos, ar taip, bet čia yra toks simbolis, ženklas ir kartu buvimas, ar ne, taip. Kurti, tu turi tapti šviesa.
Taigi jis buvo vadinamas mažutėlių tarnu. Kodėl jam? Kaip jums atrodo skiriamas šitas vardas?
Kaip sakyt, man tėvas Stanislovas iš tikro panašus yra į šventąjį kunigą Bosko, nes ir kunigas Bosko ir priimdavo tos žmonės, kurių faktiškai niekas nenorėdavo, kuriuos stengdavosi atstumti, nukišt, kad juos nebūtų su jais, nes o jis viską priimdavo ir vat kaip ir brolis Vincentas sako, jis tiesiog savo to gerumu, savo to auginimu užaugindavo tiesiog. Būdamas su jais nuolat, jisai juos augindavo, skatindavo, matydavo tą gėrijose, kur jie tiesiog paskui gal ir patį savyje jį pamatydavo. Ir vat kažkaip taip ir užaugindavo to žmonės. Nu vat man sakau, čia yra stebuklas, nes tų žmonių niekas praktiškai nenori, stengiasi visi stumti juos, kad nesimaišytų, nebūtų, nes sunku su tokiu žmogum sužeistu yra sunku tiesiog paprasčiausiai būti su juo. Ir sakykime, man, pavyzdžiui, iš pradžių, kai susipažinom su vat, broliu Vincentu, tai ir pamačiau, kad tai ir kapucinai realiai tą daro ir, sakykime, turi tą prieglaudą tų žmonių su, grįžtančių iš kalėjimo, sakykime, kur irgi jau gal niekas nenori priimti, o vat, pas juos randa, žodžiu, tą prieglaudą, nu, prieglaudą tą tokį.
Valdas gerai pastebėjo, kad ta dvasia Stanislau persidavė ir kapucinams. Mm. Iš tikrųjų, aš galbūt šiau nesėmėsis tokių, nesakysiu, negražus man tas projektas. Gal tų meilės darbų, man tas projektas toks kaip ir taika, geriau ramybė. Visame kame, ar ne?
Taip, taip.
Tai užkrėtė kažkiek ir tas... Ir esmė, kad jis buvo be baimės, jeigu ateidavo, aišku, ir visokių ateidavo apvokti, pasinaudoti tėvo stanį, ir jis to nebijodavo. Kaip Kristumi.
Ar yra tiesa, kad jo durys buvo nerakinamos, ar ne?
Visiškai, jis nemėgdavo,
tai va, nemėgdavo, sakau, man tas,
nemėgdavo, kad rakindavo, ir dabar, kai tas muziejus yra užrakinama, signalizai slėpė, kai grįžo į paberžį, nu slėpė signalizaciją išjungti, tai daryti durys, sako, negalima, taip, sako, tai turi būti laisvė, ko mes bijome, tai auklėjimas, ar ne? Aišku, pasitaikydavo, kad pasinaudodavo, ir tai yra natūralu. Tai kaip Kristumi, ar Kristumi neišnaudojo, nepasinaudojo, ar Judas, ar kiti.
Bet jo tas neišgazdino.
Neišgazdino, ko mes turim bijoti. Oi, mane apgaus, mane apšmeiš, man žodį pasakys. Stanislavas, vat čia yra žmogaus laisvė, yra tikėjimo išraiška. Nu, Jėzus sako, nebijokite drąsos, tai aš esu, ar ne? Vat tai čia yra tikėjimo liūdėjimas greičiausiai. Aišku, visame tame reikia ir išminties, ar ne? Bet bijoti žmogaus, vat kiti sako, ar čia ir dvasiškai, o čia smirdi, čia taip atrodo įtartinai, kaip Ramūnas sako, tai nei darbą ir žiūri, tai skanuoja.
Nes... Daugeliu atveju man yra labai keistas reiškinys, kad žmonėms didžiausia įtarimą kelia, vat būtent, kada žmogus pradeda dalintis. Ne tada, kada jis vagia, kaip nekeis, bet kada jisai pradeda dalintis. Tada jis daugiausia susilaukia paskalų, šmeištų ir taip toliau. Taigi, kadangi mūsų laidos laikas jau senka, aš norėčiau, kad jūs vis tik tai be galo įdomi ir patraukli asmenybė. Tai galbūt yra renginių, kur galima būtų sužinoti apie jį smulkiau, detaliau, tai prašau mums. Mhm.
Tėvas Stanislovas, kada buvo, reiškia, gyvas, aš jį mačiau, mes bendravom labai įdomiai, reiškia, ir labai daug davė dvasiškai ir tikrai atliepė tai. Ir dabar vėl štai, kažkaip jau po mirties, reiškia, skleidžiasi viskas, niekas nemažėja. Ten ir tiek visokių dalykų vyksta, bendruomenė tiesiog susikūrė ir iš Lenkijos atvažiuoja. Iš kur dar viskas tas veiksmas, reiškia, vyksta? Atrodo, tėvas Stanislovas kažką tai, reiškia, prižiūri. Ta prasme, jis neapleidžia tos paberžės, tos, reiškia, jinai auga, jinai dabar auga. Vat grįžtų prie to, kad per maldą pirmiausia reikia nurimti, tai buvo tėvo Stanislovo, reiškia, tokia mintis, jis taip gyveno ir taip perteikė brolis Vincentas.
Ir myliams Marijos radijo klausytojams, kurie mus klauso, tai 23 dieną kiekvieno mėnesio toks paminėjimas, prisiminimas. Labai džiaugiamės, kad žmonės kažkaip tai galiu pasakyti, kad kažkas tokio yra, kad žmogiškomis priemonėmis ten kvietimu nedaug padarysi, bet žmonės kelia iniciatyvas, kažkokius dalykus, atveža idėjas, patys kažką kuria. Ir pavyzdžiui, Liudas Mikalauskas, kurį visa Lietuva žino, kaip puikų dainininką, reiškia, kūrėją, jis nematęs tėvo Stanislovo, rengė Paberžės festivalius muzikos. Ne? Tai yra va, toks ženklas. Ir tų žmonių vis daugėja ir daugėja. Ekskursijos. Žmonės atvažiuoja pabūti paprasčiausiai, pavaikščių. Sako, čia kažkas tokio yra. Nu, tėvas Stanislovo galbūt viena iš esminių dalykų, ką aš tyrinėju ir atrandu, ten toks okeanas yra, kaip Stanislovas, kaip vienas kunigas sako, tėvas Stanislovas okeanas, o aš jaučiausi kaip bala prieš tėvas Stanislovą, ar ne? O tas buvimas, kai jis esi, žinai, kas tu esi, Dievo ir pasaulio, ir tik kiti dalykai, ką sako, ką daro apie tave, gal ten žemė, tai humoras, čia toks pasimėgavimas ir taip toliau, žinai, savo tapatybę, esybę, būtis. Taigi pirmasis dalykas yra buvimas, o po to turėjimas, kaip Fromas sako.
Kągi, dėkoju mūsų laidos svečiams ir aš atsisveikinu su jumis, mėly radio klausytojai, prie mikrofono buvau aš, Aušra Keliuotytė.